Latgales reģionā pērn ar remigrācijas koordinātoru palīdzību atgriezušies 126 cilvēki, kas ir par 14 vairāk nekā 2024. Gadā. Iedzīvotāji pārbrauc lielākoties no tādām valstīm kā Lielbritānija, Vācija, Norvēģija vai Zviedrija. Augustā pēc 15 gadu prombūtnes Preiļos atgriezusies arī zobārsts Skaidrīte Mežīnska. Viņa ar ģimeni uz Lielbritāniju bija devusies ekonomiskās krīzes laikā, bet kā galveno atgriešanās iemeslu min tieši vēlmi būt savā kopienā, ko tagad novērtējot arī viņas bērni.
Ekonomiskā situācija ir savādāka nekā toreiz, kad mēs aizbraucām arī savā profesijā. Es pašreiz varu nopelnīt vairāk, bet tas mums kaut kā vairāk nebija primāri. Mums tik ļoti gribējās atpakaļ. Un tad, kad pirms diviem gadiem mēs izdomājām laiku, kad mēs brauksim atpakaļ, tad mēs sākām organizēt šeit, lai nu, vismaz vienam ir darbs, kur mums dzīvot un skolas un aprast ar visu. Ja to laicīgi plāno, es neredzu nekādas grūtības. Vienīgais, ko es varētu citiem ieteikt, kad nu, nevar paļauties uz valsti, nekur neviena valsts jūs neuzturēs, ir jādomā pašiem, kā Latgalē ir tik daudz nišu var atrast un dzīvot un pelnīt arī šeit Latvijā. Un šeit ir daudz mierīgāk. Tu tomēr esi starp savējiem.
Latgales remigrācijas koordinātore Ruta Priede norāda, ka kopumā šajā reģionā visvairāk cilvēki atgriezušies Daugavpilī un Rēzeknē, bet daļa izvēlas arī dzīvi lauku teritorijās. Viņa arī novēro, ka remigranti lielākoties atgriežušies, jo vēlas bērnus skolot Latvijā, kā arī daļa cilvēku atgriežas, lai rūpētos par vecākiem. Turklāt daudzi remigranti uzsāk arī savu uzņēmējdarbību.
Atgriežas ļoti dažādas jomas cilvēki, gan saistīti ar radošajām industrijām, amatniecību un dizainu, turismā darbojošies cilvēki. Ļoti interesanti arī bija, piemēram, pagājušā gada rezultāti remigrācijas atbalsta pasākumā, ka tehnisko pakalpojumu jomā radīti uzņēmumi ir uzsākuši darbību. Ir jauka tendence arī, kad remigranti jau labu laiku ir atpakaļ radījuši uzņēmumu, bet pieņem darbā remigrantus. Un cilvēki, kas ir atgriezušies, nav tikai stāsts par uzņēmējdarbību, ir stāsts arī par veiksmīgām darba ņēmēja pozīcijām. Un arī, ja mēs atgriežamies pie tā stāsta par drošību un tuvumu, bērni skolas vecumā paši var nokļūt uz šīm sporta nodarbībām, mākslas nodarbībām, mūzikas nodarbībām.
Savukārt Zemgalē no dzīves ārzemēs atgriezušās 109 personas, Arī šajā reģionā atgriezties lielākoties lemj ģimenes ar maziem bērniem. Zemgalē visvairāk tautieši atgriežušies Jelgavas novadā, un arī šajā reģionā pērn atbalstīti vairāki remigrantu uzņēmumi tieši loģistikas, IT un skaistumkopšanas nozarēs. Stāsta Zemgales remigrācijas koordinātora Anete Briņica.
Jau kopš 2018. Gada, tad nemainīgi šī tendence ir atgriežušās personas aptuveni ap 100 personām gadā. Ir tādas ģimenes, kas ir pavadījušas prom 20 gadus, atgriežas, piemēram, no ASV. Ir tādas, kas 15 gadus ir pavadījušas Lielbritānijā ļoti dažādi. Visbiežāk tiešām bērnu vecāki vēlas, lai bērni iegūst izglītību latviešu valodā. Tomēr, esot Latvijā uz vietas, ir vieglāk iemācīties gan valodu, gan saziņu, gan saskari. Tā kā tas arī ir tas būtiskais faktors, kāpēc šie vecāki izvēlas tomēr, lai bērni uzauga Latvijā.
Kurzemes reģionā ar koordinātoru starpniecību pērn atgriezušies ap 200 cilvēku, lielākoties Liepājā un Ventspilī, arī Tukuma un Talsu novados. Kurzemes reģiona koordinātore Agnese Bērģe secina, ka cilvēki atgriezušies arī laukos, atjauno savus lauku īpašumus vai iegādātos izsolēs. Arī Kurzemē daudz atgriežas tieši bērnu dēļ, lai nezaudētu valodas zināšanas, kā arī dzīvotu zaļākā vidē.
Tas, ko es uzsvēršu, kas tīri man ir šī atgriezeniskā saikne, ir šī ekonomiskā situācijas izlīdzināšanās. Un pat nereti ir tā, ka viņam Somijā vai tajā pašā Vācijā šobrīd ir tāda situācija, ka ļoti daudz tur ir bēgļu, ka nu jau ir arī ļoti tāda liela darba konkurence. Un darba atrast paliek arvien grūtāk un grūtāk. Un arī, protams, arī preču cenas ir ļoti līdzvērtīgas. Cilvēki tiešām šobrīd izvērtē šīs lietas. Un, protams, arī atgriežās cilvēki, kas ir sasnieguši pensijas vecumu.
Savukārt Vidzemes reģionā kopumā atgriežušās 78 ģimenes, jeb 258 cilvēki, tikmēr Rīgas reģionā 186 iedzīvotāji. Remigrācijas koordinātora Daina Šulca norāda, ka Rīgā un tās apkārtnē pērn pieaudzis to cilvēku skaits, kas tikai sākuši interesēties par atgriešanos Latvijā.
Diezgan daudz cilvēki ir teikuši, kaut arī viņi šeit saņem mazāku algu, bet kad viņi saliek kopā tos obligātos izdevumus par īri, par ēdienu, par transportu, tad viņiem pat tā nauda dzīvē paliek pāri mazliet vairāk nekā dzīvojot, piemēram, Lielbritānijā, Īrijā vai Vācijā, kur par mājokli ir jāmaksā ļoti lielas summas, un tad arī tas ir viens no iemesliem, kāpēc atgriezties. Bet es gribēju teikt, ka atgriešanās vienmēr ir ne tikai emocionāli ļoti paņemoši procesi, tas ir arī finansiāli dārgs process.
Rīgas reģionā atšķirībā no citām vietām vairāk uz dzīvi atgriežas arī cilvēki, kas ilgi dzīvo tālākās valstīs, piemēram, pērn trīs bērnu ģimene atgriezusies no Bahreinas, tāpat cilvēki pārbraukuši no Kanādas, Austrālijas, ASV, Taizemes un Ķīnas. Sinti Ambote, Latvijas radio.